Радио К2 от мястото на събитието.
Съвместна пресконференция на министър-председателя Бойко Борисов и на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер след тяхна среща в Брюксел. Участва и българският комисар Мария Габриел.
Добре дошли, добър ден. Welcome to the press conference with Prime Minister Бойко Борисов, President Jean-Claude Juncker and Commissioner Gabriel. Without further ado, I'll give the floor to President Juncker.
Добър ден. For those who are less fluent in Bulgarian than I am, that means good afternoon. I had the enormous pleasure to welcome my good friend, I shouldn't say my old friend, but he's good and he's old, Бойко Борисов.
Борисов в комисията, добре дошли тук и аз много се радвам от тази гледна точка, че ще посетя България през януари, 11 и 12 януари, ако си спомням добре. Проведохме едни плодотворни дискусии благодарение и на българския комисар Мария Габриел, която върши неимоверно добра работа тук и благодаря на Бойко Борисов за това, че предложи Мария Габриел да бъде български комисар. България за мен не е нова страна, защото аз бях онзи, който подписа договора за присъединяване през 2005 година, защото бях председател на Европейския съвет. Наистина беше много трудна, много тежка задача да се ръководи съвет, но проведохме много добри дискусии днес по различни въпроси, които бяха изключително интересни във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз, двустранни въпроси между България и Европейския съюз и комисията. Харесва ми мотото на българското председателство «Съединението прави силата». Вярно е и трябва да се доказва и ще се доказва през 6 месеца на българското председателство. България ще бъде столицата на Европа през идните 6 месеца и това уникална възможност за тази толкова красива страна, за прекрасния български народ да докаже, да демонстрира, че българите знаят за какво става дума, когато се отнася до Европа, защото Европа е част от ДНК-то на България и от първия ден на присъединяване на България към Европейския съюз България се държи като основател на Европейския съюз, а пък основателите не винаги се държат като основатели на Европейския съюз. Обсъдихме различни въпроси, както вече споменах, и най-вече въпросът, който е известен като високоскоростната железница, високоскоростните влакове. Онзи ден проведох среща с Бойко, с господин Ципрас, премиерът на Гърция по този въпрос и искам да подкрепя този проект и ще подкрепим този проект чрез различни средства. Защото този проект е изключително важен, този стратегически проект е изключително важен, защото свързва чрез влака Тирана с Варна и по този начин свързва Черно море с Адриатическо море. И когато говорим за тези двустранни взаимоотношения, говорим за свързването на България по един по-добър начин с Турция.
Разбира се, помежду си обсъдихме политиката в сложния регион, където България играе централна роля. Искам отново да повторя тук моето убеждение, че ние трябва да запазим открита европейската перспектива за страните от Западните Балкани. Неколкократно съм повтарял, че е твърде вероятно, макар и да не е възможно нови държави да се присъединят към Европейския съюз преди 2019 година, бих искала европейската перспектива да не се разбира като покана, а като континентална необходимост за въпросните страни, които ще посетят, тръгвайки от Варна през пролетта на 2018 година. Радваме идеята на българското председателство и на министър-председателя да организират среща на правителствените и държавните ръководители на 17 май 2018 година в София. Говорихме за различни неща, но ще предоставя възможността на господин министър-председателя да каже всичко, което аз не можах да кажа, защото бих искал да спазя върховенството на българския министър-председател. Моя добър приятел Бойко.
Благодаря, Жан-Клод. Благодаря и на цялата Европейска комисия за времето, което ни отдели днеска и възможността всеки един от министрите и комисарите да каже кое е важно според него и как бихме могли в следващите 6 месеца да направим едно успешно председателство. Не само логото Съединението прави силата е валидно за България и то стои навсякъде в България, нашия герб, ами и за Европа в този момент. Защото в глобалния свят на изключителна конкуренция във всяка една сфера Съединението на Европейския съюз, Съединението на държавите може да ни направи възможно най-силни. И затова мисля, че този слоган е прекрасен и за Европа, и за България, и за председателството. За радост, голяма част от комисарите, като започваме и от Жан-Клод Юнкер, дълги години сме били заедно на Европейски съвет, като бивши премиери на много от страните. Така че темите сме ги говорили тогава, познаваме ги прекрасно. Какво, освен изброените приоритети за председателството, които всички знаем, за стабилност, за конкурентоспособност, за сигурност, миграционните въпроси, темите, киберсигурността, дигиталния пазар и всичко останало, бих се спрял на няколко теми, които според мен и за журналистите, които са извън България, биха могли да прозвучат по-интересно. Една от темите – Западните Балкани. А и целият Балкански полуостров. Знаете, че по време на нашето председателство ще бъдат и най-тежките преговори за Брекзит. И това е един рядък шанс. Рядък шанс Балканския полуостров да може да замести излизащата Великобритания от Европейския съюз. Прекрасен регион, прекрасна природа, природни ресурси, работливи народи, изключително културно-историческо наследство, което би било интересно за цяла Европа. Прекрасен регион, от Черно до Адриатическо море. Сега е момента. Дълги години въобще тази тема не беше слагана като тема на масата. Сега имаме редкия шанс, след нас е Австрия, след това е Румъния, все държави в региона, познавайки региона, да го представляват и да се опитат да ги придвижиме напред. И аз дадох едно много простичко, но според мен е важно и можещо на практика да стане решение, без да носи риск никакъв за Европейския съюз. Да, много от държавите, за които говорим, от 6-те са по-напред, други по-назад. Ние имат повече рискове за Съюза, други по-малко. Но това, което не е риск за Евросъюза, е инфраструктурата, конкурентоспособността, както сега работиме по падането на роуминга за балканските държави. Защото ако изградиме жепелините, пристанищата и магистралите като инфраструктура между столиците на Балканите, това ще е добре и за цяла Европа, защото ще има възможност да туристическия бранш, ще има възможност за инвестиции, ще има възможност за движение и присъединяване. Сиреч, това няма да е риск, това няма да са пари на вятъра и те не са толкова много с сравнение с времето, когато в Косово, в Прищина, Сребреница бушуваше войната и там се даваха милиарди, милиарди евра и се даваха хиляди човешки жертви. Така че ние предлагаме и това не е някакво мое хрумване в тази знаменита реч на Жан-Клод Юнкер. Точно това каза, разбира се, с много по-дипломатични думи от мен. Но виждам рядък шанс и затова и на 17 май съм благодарен, че Европейския съвет прие да проведеме 27 плюс 6 лидерите на Балканите с лидерите на Европейския съвет. Мисля, че 11 или 12 януари Европейската комисия ще бъде в България. Имаме над 260 мероприятия през тези 6 месеца и действително е шанс и за България, и за региона да се представиме добре. Точно това е една от темите по кохезионните фондове и кохезията, присъединяването. Ние в случая говорим за кохезия и на Балканите, и в, съответно в цяла Европа. Много други теми, не искам да пропусна енергийната тема за Общия енергиен съюз, за газовия хъб Балкан, за развитието не само на газовите, но и на останалите мрежи в областта на енергетиката. Много теми с колегите обсъдихме и мисля, че няма нито една, по която да имаме спор, проблем или да не сме в синхрон. ПЕСКО да не пропусна, защото това е една тема, която в нашето председателство се развива. Аз съм изключително голям радетел за това в сферата на отбраната да се направи голяма ревизия за наличната бойна техника, за това дали достатъчно в съвременните условия е дислоцирана в Европа, потенциални противници, къде трябва да са първите отбранителни линии, ако ще се говори за война или за подготовка за война, след като ще харчиме такива милиарди, десетки, стотици милиарди цяла Европа по линия на НАТО, нека да имаме една по-ясна причина за позиция, къде, как да бъдат дислоцирани. Да не говорим за общото съвместно индустриално сътрудничество, възможностите на много от, включително и на България, за производство на такова оборудване, коопериране с други европейски държави и по този начин да се запазват, развиват и работните места и конкурентоспособността. Така че и по тази тема, още понеделник нашия министър на отбраната и външен министър ще подпишат по тази тема в Брюксел, ще имат възможност да говорят, но това е много наболяла тема, която се надявам, дебатирайки я, да стигнем до по-верни, целесообразни решения, защото и сега харчиме много пари, но според мен неефективно са поставени и дислоцирани в рамките на Европа.
Благодаря на премиера. Мария Габриел.
Благодаря много. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател на Република България Бойко Борисов. Аз също искам да споделя колко важна е днешната среща, защото тя е още един общ момент. Момент, в който заедно Европейската комисия и бъдещото председателство на България изпълват с конкретика идеи, действия и така даваме заявка за резултати. Не случайно го казвам, защото духът на комисията Юнкер е именно това. Действията преди това са предхождани от думи, но действията след това дават резултати. Това е и което днес по време на срещата даде заявка много силно българското председателство. В центъра е логото. Само обединени можем да направим така, че бъдещето на Европа да бъде бъдеще на всеки един от нас, на гражданите ни, на икономиките, на обществата ни. За мен няма как да не го спомена. Изключително важно, че българското председателство поставя като акцент и дигитализацията. Силна, обединена и цифрова Европа. Искрено вярвам, че бъдещето на Европа е и цифрово. Но то за нас означава нещо повече. Свързаност между хората. Означава перспектива. Означава стабилност. Означава сигурност. В този контекст и перспективата Западни Балкани с много ясното му поставяне на дневния ред благодарение на българското председателство е още един штрих към цифровия единен пазар. Аз искам да благодаря от сърце на колегите от Европейската комисия и на българските министри за това, че днешната дискусия не беше само обмен на идеи. Тя беше заявка за обща воля, за това българското председателство, което всички знаете, че ще се проведе в толкова важен момент в контекст на Брекзит, в контекст на бъдещи преговори за многогодишна финансова рамка, за бъдещето на Съюза. Всичко това е изпълнено с воля за единни действия. Затова и за мен основното послание е именно това. Само обединени можем да запазим Европа силна. И в нея мястото, което българското председателство заема и ще заема, ще получи още едно много силно измерение благодарение на европейските ни ценности и принципи и на общите ни действия. Благодаря.
Merci beaucoup à tous. We have four questions and...
Благодаря. Имаме време около 4 въпроса. За това ще дам приоритет на българските колеги, българската телевизия. Здравейте, Българска национална телевизия. Един въпрос към господин Юнкер. Здравейте, тук съм, тук съм. Господин Юнкер, нещо, което е изключително важно за България в навечерието на българското председателство. Следващата седмица България ще получи доклада от механизма за мониторинг. Дали това ще е последния доклад? Ще бъде докладът много положителен, що се отнася до България. Казах това от самото начало. Аз съм толкова за това да се присъединят България и Румъния към шенгенското пространство ще стане. Комисията е много ясна в тази връзка, казах в Европейския парламент. Естественото място на България е в шенгенското пространство. Благодаря, вестник Труд.
Добър ден, Ирина. Господин председател на Европейската комисия, господин премиер, уважаеми дами, говорите за обединение под слогана на българското председателство. В тази връзка, готова ли е България, според вас, господин Юнкер, да влезе в еврозоната? И ако позволите един въпрос, господин Борисов, кога ще бъдем с политическо решение да направим това? Реалистичен ли е срокът 2018 година? Само ще си позволя да отворя скоба, тъй като сутринта стана дискусия между колегите от България, че всъщност фонда, който подпомага Турция за мигрантската криза, изтича в края на тази година. И дали България ще трябва да решава като председател да постави въпроса дали трябва да продължи този фонд за подпомагане на Турция или този въпрос ще бъде решен преди българското председателство? Всъщност Турция беше под въпроса ми, или втори въпрос, ако позволите, а първия беше относно влизането на България в еврозоната. Благодаря.
Поискахте думата за един въпрос, пък задавате 3-4 въпроса. Така излизам, а така е нормално, така стават нещата в тази сграда. Що се отнася до еврото? Аз се възхищавам на представянето и резултатите на България. България е страна, в която има бюджетен баланс. Тук има много нисък публичен дълг в сравнение с останалите. Не в сравнение с Люксембург, заради видели представени, не с Естония. Обаче имаме дълг около 29%, нещо, което е отлично. Имаме страни в еврозоната, които са много отвъд тези цифри. 60%, например. Така че България има ниво на дълга от 29%. По време на обращението си, на речта си за състоянието на Съюза, аз не приканвам държавите да се присъединят възможно най-скоро, но предлагам предприсъединителна помощ на онези страни, които не са в Европейския съюз, които са членове на Европейския съюз и искат да се присъединят към еврозоната. Мога съвсем откровено да кажа, че България е готова. И ако България иска, може да прилага тази помощ съвсем свободно. Знам, че имате повече от един въпрос, обаче избрах този въпрос, който така можех да отговоря най-добро на него.
Господин премиера, каже относно зоната, можем ли да имаме политически...
Председателя на Европейската комисия толкова ясно казва, че сме за пример в другите държави в Европейския съюз, с един от най-низките външни дългове, нула бюджетен дефицит, до година две дългъжни ще падне на 20%, защото нямаме тези плащания, които имахме през миналите години. Така че държава, спазвайки стриктно мастерските критерии, на които той е един от родителите на времето, няма какво да говорим. До края на годината аз се надявам тая тема да сме вкарали, да сме разгледали. Но когато се говори за чакалния на еврозона и за такива процеси, единственото, което се знае, че трябва да бъде много дипломатично, тихо, внимателно, за да не се разклащат пазарите. И ние сме предприели всичките си процедури, работим с Европейската централна банка, с господин Драги, по линия на Българската банка и се надявам да завършим този процес. Що се касае до Турция, всички дават пример тук и е безспорно, че България пази най-добре външната граница на Европейския съюз от всички останали държави. Пример за подражание. Пример за добросъседство с Турция. Пример за как се изпълнява и се пази шенгенско пространство. Ако ни е удобно, да продължим да държим тази тема.
Нова телевизия, моля.
Благодаря ви. По темата Турция говорихте за сигурността на Балканите и Западните Балкани, но всички сте вероятно напределно ясни, че една сигурност на тази балканска територия не може да бъде постигната без Турция. Затова въпросът ми към господин Юнкер е, подготвил ли е Европейската комисия нов финансов механизъм, с който ще подпомага Турция заради бежанците, които се намират на нейна територия? Знаем, че този финансов механизъм изтича 2017. И господин Борисов, по време на българското председателство, при нас, образно казано, ще бъде прехвърлен горещия картоф с идеята за дислокацията на бежанците. Знаем, че там има проблем с страни, които не са съгласни да приемат бежанци и разпределението на бежанците на територията на Европейския съюз. Готова ли е България да постигне някакъв напредък в този диалог?
Що се отнася до този въпрос за нашите взаимоотношения с нашите турски приятели? Нека да бъда ясен. Обещали сме 3 милиарда на Турция за беженския проблем и още 3 милиарда за следващите години. Това е решението на Европейския съюз, което ще бъде уважено напълно. Европейският съвет взе решение преди 2 седмици да се преориентира пред присъединителната помощ, която е отделена за Турция, и днес решихме да направим именно това. Ние не орязваме сумите, които прехвърляме в посока на Турция, но работим и по въпросите на съдебната реформа, гражданското общество и така нататък. Искам ние и Турция да имаме най-добрите взаимоотношения, но за съжаление Турция прави стъпка на страни от Европейския съюз, основната философия, традициите, амбициите. Това е един избор, който Турция трябва да направи. Аз мисля, че някои от турските власти се опитват да обвинят Европейския съюз за това, че едва ли не си изпълняваме обещанието за присъединяване към Европейския съюз. Не, ние не искаме това, но искаме Турция отново да стане европейска.
Човек не си избира със нито родителите, нито съседите. И ние нямаме друга политика и винаги ще настоявам за възможно най-добро добросъседство с, може би, най-големия съсед на целия Европейски съюз. И то в един изключително труден регион на света, както президента Доналд Тръмп каза за Турция. Така че ние ще продължиме да настояваме, като по време на нашето председателство, първо да се спазват споразуменията. Няма по-добро за Европа бежанците да се държат извън територията на Европа в тези центрове. Дай Боже да свърши войната, тогава се върнат по родните места, възможно най-близко да бъдат до тях. Така че при огромните пари, които се харчат вътре в Европа сега за бежанците, мисля, че това е една правилна политика, за която ще настояваме и за Рао Жан-Клод Юнкер я потвърди. Що се касае за релокацията, за която питате, ние наричаме консенсус, наричаме солидарност. Индиректно до някъде тя е свързана и с кохезионните фондове. Защото ние не можем да искаме само да бъдат солидарни с нас, когато имаме нужда, и в същото време да не сме солидарни, когато други държави пък в Европейския съюз, и то особено от държавите донори, имат своите проблеми. Разбира се, искаме много ясно да кажем. Примерно за България беше определено 1200 човека. Нито един повече. твърдо опазване на външните граници, така както България ги пази. Да ги пазят всички европейски страни. Ако трябва да се добавят повече полицаи, повече граничари, повече пари, така както благодарихме на Европейската комисия за тези 160 милиона евро, които отпусна за нашата граница, да се направи. Да окажем максимална помощ, да запазим всички европейски граници и да могат да влизат мигранти, които са гонени от войната, за съжаление, които продължават да се водят, през официалните КПП-та, където им се взимат отпечатъци, проверяват се и за заболявания и тогава отиват по местата, където ги желаят. Това е нашата политика. Мисля, че тя е и хуманна, и добронамерена, и възможно най-точна. Така че с моите колеги, за радост, България има в момента отлични отношения с всички държави, и с Вишеградската четворка, и с балканските страни от Западните Балкани. Вие сами сте свидетели, разбира се, с нашите приятели тук в Брюксел, както и в лицето на големите европейски държави. Така че, надявам се по-тихичко, без да си поставяме бомбастични цели, по-внимателно, дипломатично, отчитайки плюсовете, минусите на това, което взимаме, получаваме, и съответно да отчетеме рисковете и проблемите на другите държави, може спокойно да го решим този въпрос. И спирайки войната, виж, тук съм твърд, че дипломацията ни изисква много-много повече усилия да положи, не се справя за момента достатъчно добре. Не може да се водят войни в целия арабски свят и ние само да сме консуматори на бежанците в края на краищата. Репарациите да отидат за други държави. Това са факти. Нека да бъдем по-твърди, тези войни трябва да престанат. Защото накрая всички идват в Европа, Европа плаща сметката. Така че, да ми извинят дипломатите в това отношение, търпят критика.
Okay, let's have a...
Excuse me, и суфа де критик.
Последен въпрос, Георги. Благодаря, Мина. Благодаря ви. Аз представлявам един журналистически сайт Bulgaria Presidency EU. Ще следим развитието на българското председателство. Ще задам въпроса и на английски, и на български. Има ли геополитически риск за българското председателство? Знаем какви са геополитическите играчи.
No, there is no risk because the Bulgarian government is very...
Не, няма подобни рискове, защото председателството ще бъде достатъчно устойчиво. Не сте доволен от отговора ми, така ли излиза? Аз не нося отговорност за отговор, вие носите отговорност за своите въпроси. С тези думи, освен ако не искате да отговорите на един окончателен въпрос, не съжалявам, трябва да тръгваме. Много благодаря на всички. Има ли
геополитически... Под геополитика.
Ами вие сам говорите за войната.
Аз съм казал, или не сте ме слушали, или не сте ме разбрали. След като всички държави казваме, че трябва да увеличиме парите за отбрана, нали така казваме? Това означава, че има някаква заплаха. Да започнем по метода на елементарната алгебра или аритметика. След като ще даваме повече пари за отбрана, значи някой ще ни напада. Нали така? Или не? И аз това попитах на Европейската комисия днеска. Да ни дадат откъде ще дойдат заплахите. Ето Жан-Клод Юнкер ми е свидетел. От кои страни ще дойдат заплахите? Съответно тези граници да ги направим най-силни, там да дислоцираме армии, артилерия, ракети, самолети, откъде ще дойде нападението. А не да харчиме на купища пари, едни за самолети, други за танкове, и да не знаем къде ще ги използваме. И ми остана сега с ПЕСКО от понеделник, това, което подписваме за общия план с общото индустриално сътрудничество, тази тема в нашето председателство да разгледаме. И аз задавах същите въпроси. Като даваме милиарди, за какво ги даваме? Само за учение. Ако е само за учение, радостно. Но след като повишаваме нивата за вноските в НАТО, почваме да питаме откъде и как и защо. Така че много... Моля? Большинството държави от Евро... Большинството държави в Европейския съюз са в НАТО. А бюджетите на отделните страни дали парите отиват към НАТО във вид на оръжие или отиват в Министерство на отбрана, от един и същи джоб на българския и съответно европейски данъкоплатец излиза. И там е ясно казано 2% от брутния вътрешен продукт. И когато ги вадиме, трябва да знаем къде ги слагаме. Дали са в НАТО, дали са в отбрана или в Европейски съюз. Това са разходи. И аз искам да знам срещу кого, как и защо и как Европа като цяло ще отговори на тези предизвикателства. Южния фланг на НАТО как ще се пази? Това говорих.
J'ajouterai une considération, mon cher ami.
Скъпи приятели, едно последно съображение. България е разположена в изключително сложна част на европейския континент. В момента България не потреблява сигурността и я доставя. Бих искал да кажа, да поискам всички страни от региона да направят същото.
Мистер Юнкер, благодаря. По този начин приключваме. Не, всъщност, Марина Максимович, сръбската прес-агенция по отношение на вашата стратегия, която вие споменахте по време на речта за състоянието на Съюза и успешното присъединяване на Сърбия и Черна гора към Европейския съюз. Може ли да ни кажете дали това означава, че намеренията и очакванията на Европейския съюз за Сърбия и Черна гора да бъдат първите нови държави членки на Европейския съюз сега и дали ще станем нови членове до 2025 година? Аз не съм споменавал в моята реч Сърбия и Черна гора. Те се споменават в работната програма на комисията. Много внимавайте в нюансите. Аз съм на мнение, че двете страни, тези, които споменавате, ще бъдат членки на Европейския съюз преди 2025 година. Много благодаря. Приключваме с пресконференцията.
That means...
Смет. И нека да имате попътен вятър, но ще трябва да си подобря българския. Благодаря.
Съвместна пресконференция на министър-председателя Бойко Борисов и на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер след тяхна среща в Брюксел. Участва и българският комисар Мария Габриел.
Радио К2 от мястото на събитието.